Book 2
87
87
Pretérito de los verbos modales 1
Modaliniai veiksmažodžiai praeityje 1
Nosotros tuvimos que regar las plantas. Nosotras tuvimos que regar las plantas.
Mes turėjome palaistyti gėles.
Tuvimos que ordenar el piso.
Mes turėjome sutvarkyti butą.
Tuvimos que lavar los platos.
Mes turėjome suplauti indus.
Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta. ¿Vosotras tuvisteis que pagar la cuenta?
¿Ar jūs turėjote apmokėti sąskaitą?
¿Tuvisteis que pagar entrada?
¿Ar jūs turėjote mokėti už įėjimą?
¿Tuvisteis que pagar una multa?
¿Ar jūs turėjote sumokėti baudą?
¿Quién tuvo que despedirse?
Kas turėjo atsisveikinti?
¿Quién tuvo que irse pronto a casa?
Kas turėjo anksti eiti namo?
¿Quién tuvo que coger el tren? ¿Quién tuvo que tomar el tren?
Kas turėjo važiuoti traukiniu?
Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato. Nosotras no queríamos quedarnos mucho rato.
Mes nenorėjome ilgai būti.
No queríamos tomar nada.
Mes nenorėjome nieko gerti.
No queríamos molestar.
Mes nenorėjome trukdyti.
Yo solo quería hacer una llamada.
Aš kaip tik norėjau paskambinti.
Quería pedir un taxi.
Aš norėjau iškviesti taksi.
Es que quería irme a casa.
Aš norėjau važiuoti namo.
Pensaba que querías llamar a tu esposa.
Aš maniau, tu norėjai paskambinti savo žmonai.
Pensaba que querías llamar a información.
Aš maniau, tu norėjai paskambinti į informaciją.
Pensaba que querías pedir una pizza.
Aš maniau, tu norėjai užsisakyti picą.